слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо про диво на Віслі. Так, про одну із найвідоміших битв, яка відбулася 100 років тому, яку ми ще знаємо як Варшавська битва. Про що вона була, між ким і ким, можливо, це така інформація, яка відома частині із нас, а може й більшій навіть. Але до чого тут Україна і, зрештою, яке значення мала ця битва для... Ну, може, я перебільшую, може, ні, загалом для Європи, для Західної Європи. Спробуємо з'ясувати протягом наступної години. Гість нашої програми сьогодні – кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. Пане Андрію, вітаю.
Добрий день.
Отже, серпень місяць, зрештою, ще на початку цього року планувалися, принаймні поляками, такі великі масштабні заходи до сторіччя Варшавської битви. Зі зрозумілих причин, напевно, власне, масштабну цю частину довелося скоригувати, а може і скасувати. Але там була цікава така деталь, що була пропозиція до українського президента Володимира Зеленського, так би мовити, аби відзначити цю подію, так би мовити, разом. І це викликало, я пам'ятаю, було таку, ну не те, що дискусію, але обговорення там, в соцмережах, зокрема, про те, а от яким чином себе поведе, як вчинить Офіс Президента. Бо відзначаючи цю перемогу разом із поляками, це, ну, не багато, не мало, але такий історичний ляпас Росії, дуже відвертий. Так, а щодо політики Офісу Президента, власне, в російському напрямку, тоді не зовсім було зрозуміло навіть на рівні таких символів. Давайте, от ми говоримо про це вже у вересні, звісно. Чи відбувалися якісь заходи у Польщі приурочені до цієї події, з того, що вам відомо?
Так, безумовно, в Польщі відбувалися заходи з нагоди цієї події, тому що 15 серпня для Польщі – це велике національне свято, це День війська польського, в першу чергу. А він пов'язаний з початком контрнаступу польських військ рівно 100 років тому, в 1920 році, контрнаступу, який радикальним чином на користь поляків змінив хід радянсько-польської війни. Ну і зрозуміло, Польща відстояла свою незалежність, і якщо ми дивимося в більшому такому геополітичному плані, то таким чином Польща не пустила далі на захід, Західну Європу, в Німеччину, червоноармійців. Відповідно, не дозволила поширення світової революції.
Тобто поширення світової революції, цей рух на захід, це в той час перебував у активній фазі, і по суті Польща стала тією зоною буферною, якщо хочете, або тим щитом, який захистив і Європу.
Ну, так чи інакше, Польща лежить між Росією і Європою. І тому будь-яка експансія Росії в західному напрямку буде відбуватися через територію Польщі і через територію України. Ну, приречені в силу свого географічного розташування.
Тут запитання про те, яким боком, яким чином ми говоримо про Україну, і чи присутній у цій битві і у цій радянсько-польській війні, вже так ми і так можемо називати, чи присутній компонент український, власне, в який спосіб? Що ми маємо знати про цю війну із нашого боку?
Якщо ми говоримо про війну, то, по-перше, ця війна не тільки 20-го року. Ця війна почалася ще на початку 1919-го, ну, вважається, в лютому місяці 19-го року, деякі польські історики говорять навіть про січень 1919 року. Це була неоголошена війна між Червоною Росією, Радянською Росією і Польщею, новоповсталою польською незалежною державою. Але просто кампанія 20-го року – це найбільш радикальна, найбільш вирішальна стадія цієї великої війни, великого двохрічного протистояння. І от Варшавська битва була складовою частиною цієї великої війни в найбільш вирішальній, найбільш важливій її стадії. Якщо говорити про Варшавську битву як таку, то українські військові підрозділи, військові частини армії Української Народної Республіки в ній безпосередньо участі не брали. Але якщо ми говоримо про війну Польщі проти радянського, проти радянської Росії, то союзником Польщі в кампанії 1920 року, єдиним, до речі, союзником з статусом державного суб'єкту, тобто єдиним державним союзником Польщі на той момент була Українська Народна Республіка. Тому ота війна польсько-радянська в 20-му році, вона фактично була польсько-українсько-радянською війною.
Ну, але такою така назва
була і наша війна. Перемога нашого союзника, наша перемога, з одного боку, але з іншого боку, українські військові частини, які воювали на інших ділянках фронту і стримували наступ противника на інших ділянках фронту, вони певною мірою теж внесли, зробили свій внесок у перемогу поляків в Варшавській битві.
Тут важливо, напевно, означити так само, що відбувалося на території України в той час, так, коли ми говоримо вже про серпень 20-го року, і, власне, ми говоримо вже... Ну, ми не кажемо ще про остаточну поразку проєкту «Україна», так? Може, це трошки некоректно звучить, але вже, в принципі, це по суті, фінал. Що відбувається в Києві в цей час? Хто панує в Україні?
Ну, дивлячись, про яку частину України ми говоримо. В Києві на той час панують вже більшовики, які вступили до міста 12 червня 1920 року. Але якщо ми говоримо про Крим і південні регіони Херсонщини, то там, наприклад, білогвардійські війська генерала Врангеля. Якщо ми говоримо на середина серпня говоримо про Галичину і Волинь, то Волинь переважною більшістю вже зайнята червоними військами, а Галичина пів-напів, скажімо так, східна частина Галичини з Тернополем зайнята червоними військами, і там проголошено створення окремої Галицької Радянської Соціалістичної Республіки.
І така була?
Радянської.
Що? І така була?
І така була. Оце такі два паралельних проекти створення радянської Польщі і створення радянської Галичини. Для Польщі був створений так званий Польрівком, Польський революційний комітет, а був створений Галрівком, Галицький революційний комітет. І Галицький революційний комітет засідав в Тернополі тимчасово, зрозуміло, поки червоні не здобудуть Львова. І східні повіти Галичини знаходилися під контролем червоних, які створили оцю маріонеткову Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку. А західні повіти Галичини, в тому числі Станіславівщина, західні повіти Львівщини, вони перебували під контролем поляків і в тому числі під контролем Союзної армії Української Народної Республіки. Були дуже складні бої за Львів. Львів, ну, стояв на межі того, що його можуть захопити вороги, але ціною зусиль польських вояків, ціною допомоги українських вояків, Львів вдалося відстояти.
Оці маріонеткові республіки, про які ви згадали, чи є в цьому щось подібне до того, що відбувається зараз на сході України з цими такими в лапках чи без лапок новоутвореннями?
Ну, певні паралелі провести, звичайно, можна, але зрозуміло, що ситуація 100 років тому і ситуація сьогодні, вони значним чином відрізняються, але, повторюсь, певні паралелі, безумовно, є. От сама манера діяти проти свого суперника, створюючи такі от псевдодержавні утворення, через яких намагались проводити політику, достукатися до свідомості галицьких українців, перетягнути її на свій бік. Початки формування навіть Червоної Галицької армії з інтенцією того, що ця армія буде спільно з Червоною армією воювати проти поляків.
Я нагадую нашим слухачам, що гостем нашої програми сьогодні є Андрій Рукас. Пан Андрій – фахівець із військової історії, зокрема Польщі, польсько-українського військового співробітництва і української військової еміграції у Польщі у міжвоєнний період. І про цю частину ми так само трохи згодом, я думаю, поговоримо. Де станом на липень-серпень 1920 року перебуває вище керівництво? І де перебуває військо? Воно відступає на захід?
Воно відступає на захід. Військо послідовно відступає на захід, намагаючись тримати оборону на водних рубежах. На середину серпня 1920 року українські війська тримають оборону вздовж Дністра. Тобто вони вже тримали оборону на Збручі, оборону на Сереті і врешті відійшли за Дністер. А відходили вони не тому, що їх там червоні так сильно випирали, а виходили вони в першу чергу тому, що прорив здійснювався на інших ділянках фронту, де оборону тримали польські війська, і далі тримати оборону на своїй ділянці просто було вже небезпечно з військової точки зору, відповідно українські війська були змушені відступати. Українські війська, як союзник війська польського, тримали найбільш південну ділянку спільного фронту. Це та південна ділянка, яка впиралася в Дністер і в кордон з Румунією. І от якраз влітку 1920 року українські війська виконують дуже важливу місію з тої точки зору, що Румунія на певний період стала єдиною країною, через територію якої Польща отримувала допомогу із Західної Європи. Тому що Німеччина закрила свої кордони, свою територію для транзиту військових вантажів. А в Гданському, Данцикському порту, підбурені комуністичними агітаторами, забастували докери, які не хотіли розвантажувати військові вантажі, призначені для Польщі. Чехословаки заблокували прохід транзитних грузів, чекаючи розв'язання тешинської проблеми, і поляки були змушені піти на цей чеський диктат. І от в цей момент фактично Румунія була єдиною країною, яка межувала з Польщею, через територію якої здійснювалося сполучення із Заходом, через територію якої йшли військові вантажі. Тому українська армія, попри звичайно значно меншу чисельність і відносно невелику ділянку фронту довжиною десь 50 кілометрів, але разом з тим виконувала дуже важливу військову задачу. Окремо від дієвої армії Української Народної Республіки воювала 6-та стрілецька дивізія під проводом полковника Марка Безручка. Ну, так сталося історично, що цією дивізією був трошки інший шлях формування. Вона з'явилася на території Польщі, в таборах інтернованих і військовополонених, яких поляки віддали в розпорядження головного отамана Петлюри. І ця дивізія увійшла спочатку до складу 2-ї польської армії, потім 3-ї польської армії. І до вересня місяця воювала окремо, перебуваючи в складі польських армій. І от, власне, ця 6-та дивізія опинилася в серпні місяці, в другій половині серпня, неподалік міста Замостя на західному березі Бугу. І там їй довелося брати участь в історичних подіях. Безумовно, це боях проти першої кінної армії Будьонного. Щодо нашого уряду, ставка Верховного Головнокомандувача, тобто головного отамана Симона Петлюри, знаходилася неподалік від Станіславова на станції Хриплин. Там же знаходився штаб дієвої армії Української Народної Республіки. Натомість політичне керівництво, уряд, міністерства, різноманітні державні установи були евакуйовані вглиб території Польщі, знаходилися в містечку Ясло в Карпатах і неподалік в місті Тарнов.
Тобто це станом на серпень місяць?
Це станом на серпень місяць, на другу половину серпня.
Формально, так, тобто формально уряд уже і фактично уже на еміграції, в екзилі.
Тимчасово.
Тимчасово, так, а фактично вже велика частина території України зайнята більшовиками.
Ну, якщо ми будемо дивитися на це з точки зору Варшавського договору, то українська армія, в першу чергу разом з Верховним Головнокомандувачем, перебували на своїй, не своїй землі, тобто земля-то українська, Галичина, Покуття, Прикарпаття, але з точки зору Варшавського договору Українська Народна Республіка відмовилася від прав на цій території, визнавши над нею юрисдикцію Польської Республіки.
Ми зараз до цього ще повернемось. Що слід розуміти під поняттям українське військо, принаймні кількісно, але і якісно в той час? З того, що відомо нам.
Кількісно це приблизно близько 20-25 тисяч. Це загальна чисельність в бойових підрозділах, тобто, скажімо так, учасники боїв, тоді був такий поділ на загальну кількість і бойову кількість, яка відповідно ділилася там на багнети, шаблі, гармати, кулемети. Бойова кількість – це приблизно 14 тисяч. Активних бійців, так можна ще окреслити. Складалася вона на той момент з 6 стрілецьких дивізій, навіть 7 стрілецьких дивізій і одної кінної дивізії. Ну, плюс юнацька школа, плюс охорона головного отамана, плюс запасні частини, різноманітні установи тилового забезпечення. От сумарно це давало десь приблизно 25 тисяч, і з них 15 тисяч – це були активні бійці. Я хочу підкреслити, що на другу половину серпня українська армія, опинившись на своїй, не своїй землі, фактично втратила можливість поповнення людським ресурсом. Тому що мобілізовувати українське населення галичини поляки забороняли, розглядаючи галичан як своїх підданих, і їх набирали на роботи, на оборонні роботи. І єдиним джерелом поповнення були тільки військовополонені і інтерновані українці, які перебували на території Польщі. Це могли бути вояки ще російської армії з Першої світової, це могли бути вояки української Галицької армії, чи армії Української Народної Республіки, які потрапили в польський полон здебільшого в 19-му році. Це могли бути навіть вояки різних білогвардійських формувань, які опинилися різними шляхами на польській території, серед яких було чимало українців, серед них проводили активну таку інформаційну пропагандистську роботу, переконували перейти в українську армію, і багато хто лишав ряди білогвардійців, лави білогвардійців і переходив до армії УНР. Тому на той момент це було єдине джерело людського поповнення. Матеріально-технічне забезпечення брали на себе поляки.
Ще одна передумова, так, і ви вже згадували кілька разів про так званий Варшавський договір. Давайте трошки докладніше про це, бо ми почали розмову з того, що були союзниками українські військові з польськими. Та відповідно, це треба було десь задекларувати.
Так.
Задекларувати це треба було тому-то і ось тому. Тобто на це мали бути причини. Отже, повертаємось на весну, принаймні, 20-го року, і що там відбувається, чим була викликана ця угода, і для чого була потрібна військова співпраця?
Повертаємося весну 20-го року, відбуваються складні дипломатичні перемовини щодо укладання політичної конвенції. Пункт перший цієї конвенції – Польща визнає Українську Народну Республіку на чолі з головним отаманом Симоном Петлюрою. Для України це був дипломатичний прорив, вихід з дипломатичної ізоляції, країна-союзниця Антанти, Польська Республіка, визнає УНР як суб'єкт міжнародного права, як незалежну державу.
Ми опинилися, далі... перепрошую, пане Андрію, ми опинилися в ізоляції, бо чому? Після завершення Першої світової війни, там Сен-Жермен і мирна конференція, тобто чому у нас не виявилося тих і того інструментарію?
Різні причини були, але причина найголовніша, не було якоїсь серйозної політичної сили в країнах Антанти, які готові були б підтримати те, що ми б сьогодні назвали проєктом «Україна». Наші політики мали дуже хороші зв'язки і дуже великий вплив на політиків першої ланки, першої категорії в Німеччині і Австро-Угорщині. І зрозуміло, підписавши Брестську угоду, це був великий дипломатичний успіх України. Але, на жаль, Німеччина, Австро-Угорщина програла, і Україна автоматично в очах Антанти теж опинилася, знаєте, з таким тавром маріонетки німців. У нас не було хороших, потужних адвокатів серед політиків Антанти. На нас дивилися через російські окуляри, на нас дивилися через польські окуляри, на нас не дивилися через українські окуляри. І внаслідок цього, попри активну дипломатичну діяльність Міністерства закордонних справ, відправку різноманітних місій в країни Європи, ми не добилися формального юридичного визнання. З нами говорили, вели переговори, обіцяли допомоги матеріальної, технічної, фінансової, військової. Але це були, наша делегація була присутня на Паризькій мирній конференції, але вона не мала офіційного статусу, скажімо так.
Тобто на табуретці, так би мовити.
Певною мірою так. І от, до речі, саме в 20-му році вдалося добитися визнання з боку Польщі. Перед тим нас визнала Латвійська Республіка, і ми встановили ми взаємно визнали декілька інших держав Європи і Південної Америки визнали Українську Народну Республіку. Тобто, якби, наприклад, оця війна, кампанія 20-го року завершилася більш успішно і на ризьких переговорах була би присутня як офіційний учасник української делегації, і вдалося би зробити, утворити, утвердити навіть невеличку Українську Народну Республіку, а далі би було б продовження цього визнання з боку інших держав.
Андрій Рукас, кандидат історичних наук і доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є гостем нашої програми сьогодні. І от причини, так, по суті, ви озвучили зараз причини цієї весняної угоди польсько-української.
Це одна з причин, а причин було багато. Причина була полягала основна в тому, що політичне і військове керівництво УНР на певний момент просто зійшли з активної сцени. Петлюра знаходився в Варшаві на становищі заручника в золотій клітці. Українська армія перебувала в партизанському рейді. Територію України контролювали червоні, в Криму був Врангель. В Західній Україні були польські війська. На весну 20-го року ні один клаптик української території не контролювався українською владою, українським військом на постійній основі.
Тобто, якщо ми дивимося на ці події, дивимося там з умовного Парижа чи Лондона, так, Перша світова війна, страшна, найстрашніша на той час війна за всю історію, завершилася. Перекроїли, якось там перешили цю мапу Європи, а оці тартарари, так, ну, вочевидь, що з Парижа це інакше вигляд не мало. Тут далі тривала війна.
І ще один нюанс. Ці тартарари – це територія колишньої Російської імперії, союзника Франції. А Паризька мирна конференція розглядала перекрій Європи тих територій, які входили до складу держав, що програли – Османської імперії, Австро-Угорщини, Болгарії і Німеччини. А ця територія юридично мало потрапляла під сферу діяльності Паризької мирної конференції. Плюс невідомо, яка влада буде в Росії. Французи зробили активну ставку на підтримку білогвардійського руху, сподіваючись на повернення величезних боргів, які Росія мала перед Францією.
І для чого в цій ситуації і фактично не керованості або неможливості здійснювати уряд українцями в Україні, для чого полякам був потрібен цей союз або ця угода? Тобто ці кілька десятків тисяч військових, вони могли зробити погоду тоді, перейшовши на той чи інший бік, чи прийнявши якесь інше рішення?
Так, вони могли зробити погоду, але давайте добре подивимося на весну 20-го року польськими очима. Очима Юзефа Пілсудського, тимчасового начальника держави і Верховного Головнокомандувача. Війна з радянською Росією, неоголошена війна, триває вже більше року. Там були фази активних бойових дій, фази пасивних бойових дій, фази проведення, намагання провести мирні переговори. На весну 20-го року червоні розгромили основних своїх опонентів в так званій громадянській війні. Юденич біля Петрограду розгромлений, похід Денікіна на Москву закінчився поразкою, Колчака спіймали, розстріляли в Сибіру, На крайній півночі Росії, на півночі Росії теж війська генерала Міллера зазнали поразку. Із серйозних противників один Врангель сидить на Кримському півострові, але з військової точки зору це не становить якоїсь серйозної загрози для радянської Росії в цілому. Єдиний великий потужний противник, з яким ще не вияснені стосунки, це Польща. Польща на той момент контролює значну частину західних губерній колишньої Російської імперії. Контролює ті території, на які претендує Радянська Росія через свої маріонеткові утворення. Через Українську Соціалістичну Радянську Республіку, через Білоруську Соціалістичну Радянську Республіку. І відповідно, між цими державами неодмінно має розпочатися нова фаза гострого конфлікту, воєнного конфлікту, який мусить поставити крапку в цьому протистоянні.
Це відновлення, дадаруйте, це по суті відновлення або намагання відновити Радянським Союзом межі Російської імперії?
Ну так. А ніхто не говорив про те, що після розгрому основних своїх противників, власне, на території Росії, Радянська Росія не намагатиметься встановити свою владу на території колишньої Російської імперії, але іншим чином. Не пряма влада Росії, а через створення маріонеткових держав, які таким чином будуть, знаєте, свого роду передаточним цим складовим елементом між Москвою і місцевим населенням. Більшовики переконалися в тому, що з місцевим українським, меншою мірою білоруським, литовським, латвійським, естонським населенням не можна говорити мовою царського диктату. Їм треба запропонувати національний, але пробільшовицький уряд. Тобто це прагнення створити дружню сім'ю соціалістичних радянських республік, які потім будуть об'єднані в щось більше і наддержавне. Це, скажімо так, план максимум червоних, а у поляків своє бачення переустрою Східної Європи. Пілсудський пропагує ідею федералізму, тобто щоб Польща була таким свого роду патроном в Східній Європі, під егідою якого буде знаходитися низка формально незалежних, але фактично залежних від Польщі держав.
Але це по суті теж бажання відновити кордони там до 1772 року. До поділів.
Певною мірою так, це бажання відновити кордони до поділів, але Пілсудський врахував помилки 19 століття. Перша Річ Посполита не може бути відновлена в тому вигляді, в якому вона існувала. Не може бути створена мононаціональна держава, в якій буде здійснюватися політика там тотальної асиміляції не польського, не католицького населення. Це теж наслідки отих неуспіхів польських повстань, наслідки намагання знайти спільну мову з українським національним рухом. Тому добре, Польща буде регіональним лідером, і вона буде диригувати новоствореними державами на Східній Європі, які будуть віддаляти її від Росії. Інакше кажучи, план максимум Пілсудського – Росію обмежити етнічними межами, а між Польщею і етнічною Росією створити такий пас незалежних держав України, можливо, Білорусі, можливо, Литви, Латвії, Естонії, які будуть слухатися Варшаву, залежати від Варшави в економічному, в політичному плані, створювати, знаєте, такий свого роду новий устрій в Східній Європі.
Ну, це, по суті, буферна зона.
Так, так, свого роду буферна зона.
Може, це дивно, не дивно, але й до цього часу ми, коли говоримо про цей проєкт Міжмор'я, так, якоюсь мірою, напевно, так само маємо це на увазі.
Тобто, що... я би так не сказав, тому що проєкт Міжмор'я 20-го року з точки зору Пілсудського виходив з тих умов, коли білоруська державність не відбулася, литовці категорично не хотіли, йшли на будь-які там розмови про об'єднання, а українці хотіли створити, вибороти власну державу, але на той конкретний момент часу український уряд і українські українська армія перестали бути активними учасниками цих процесів. І вони б конче потребували союзників. Розумієте? Тоді були одні часи, зараз інші часи. Зараз маємо незалежну суверенну українську державу, яка успішно воює проти значно потужнішого ворога на Сході. І якби там, не знаю, Варшава чи якісь інші столиці європейських держав не намагалися побудувати нерівноправні відносини, цього просто неможливо. Тобто зараз проєкт Міжмор'я передбачає в першу чергу рівноправність стосунків.
Ну, але мається на увазі, що ця функція буферної певної зони, стіни такої між Росією і Заходом, все одно лягає на плечі цих держав і на наші плечі в тому числі.
Це вже не політика, це вже географія.
Це географія.
Це вже географія. Знову ж таки, перефразовуючи слова Пілсудського, будь-яка Росія, червона, біла чи будь-якого іншого кольору, буде агресивною. І будь-яка Росія після тимчасової поразки буде прагнути до експансії в західному напрямку.
І от відбувається ця угода. Це та угода, через яку часто ми теперішні кажемо, що от Петлюра поміняв частину території України,
продав,
поміняв, віддав так і так далі полякам за якесь ефемерне визнання і начебто допомогу. Про визнання ви вже про цю легітимацію ви сказали, а про допомогу польську...
Давайте я пару слів скажу про продав. З приводу продав, на той момент, на момент укладання Варшавської угоди, українська влада, на жаль, не контролювала ні Західну Волинь, ні Галичину. Українська влада була тільки в районі Кам'янця-Подільського і Нової Ушиці, але діяла в умовах польської військової окупації. І діяла дуже, дуже обмежене коло повноважень було. Тому Петлюра відмовлявся від прав. Відправ на вже втрачені ним території. Це перший момент, який треба відзначити. І другий момент – це те, що весною 20-го року без цієї угоди, без польської допомоги, продовження боротьби за незалежність України було просто неможливим. У Петлюри був один варіант – погодитися на укладання невигідної, кабальної, він сам це прекрасно розумів і про це писав, угоди, яку він сподівався в майбутньому переглянути і відмовити, і знову поставити галицьке питання на міжнародне обговорення, або не прийняти таку угоду і визнати факт поразки і припинити активну боротьбу. Тобто або ми воюємо і боремося далі, або ми, знову ж таки, використовуючи ваші слова, закриваємо проєкт України.
Андрій Рукас, кандидат історичних наук і доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є гостем нашої програми. Ми говоримо, або точніше, ми прив'язались до теми Варшавської битви. Сторіччя відзначали поляки в серпні місяці цієї битви, і це, вочевидь, в польській історії одна із найважливіших битв, так, одне з найбільш помітних явищ, пов'язаних із не лише воєнною історією, а з історією в принципі. Ми говоримо про український контекст і про український внесок у цю перемогу, в це диво на Віслі, але от пан Андрій нам так само тлумачить, так би мовити, кістяк цього всього і ширше, що відбувалося в тому числі в Києві в той час і в Польщі, і в Москві, і у Європі. Після того, як уклалася угода, так, поляки таки допомогли українцям. Тобто боротьба за Київ йшла і вдалося ще дійти до Києва.
Там була ще підписана військова конвенція, яка передбачала власне обсяги допомоги. І у наступний день після укладання військової конвенції почався наступ польських військ на правобережній Україні. Одночасно з цим наступом назустріч йому повертається з партизанського рейду дієва армія Української Народної Республіки. Вона таким чином, руйнуючи тили червоних, надає допомогу полякам, полегшує їм просування вперед. в самому наступі польських військ в Україні, на правобережній Україні навесні 20-го року брала участь невелика кількість українських військ, близько 500 багнетів і шабель. Це так званий зведений загін полковника сотника Шандрука, який визволяв Могилів-Подільський. А 6-та дивізія Марка Безручка на той момент перебувала в ешелонах, вона була в другому стратегічному ешелоні польських військ, вона їхала залізницею в Україну, тому участі в боях вона не брала. І визволення правобережної України в квітні-травні 20-го року – це на 99% справа рук поляків.
І, власне, вони дійшли до Києва, так?
Вони дійшли до Києва, навіть більше, вони дійшли, перейшли Київ, перейшли Дніпро і відкинули червоних ще кілометрів на 20 за місто, десь так, Бровари-Бориспіль. Для того, щоб важка артилерія червоних не обстрілювала центральну частину міста. Для забезпечення нормального життя червоних відкинули далі, і поляки тримали плацдарм навіть на лівому березі.
Чи зафіксували це поляки в якийсь спосіб, це перебування в Києві? Я маю на увазі не лише там фотографії, а якісь нагороди відповідні. Тому що Київ, взяття Києва – це ж і символічна річ була для них, так? Хоч ми зараз вважаємо, що це ми повернулися в Київ.
Ну, фактично в Київ вийшли поляки, а 6-та дивізія прибула на 2 дні пізніше, і вона прибула залізничним транспортом. 9 травня, через декілька днів після визволення Києва, було влаштовано військовий парад.
9 травня?
Так, 9 травня 20-го року на Хрещатику було влаштовано військовий парад. Парад приймав командувач 3-ї польської армії генерал Едвард Рицмігли, і перед ним парадним кроком йшли польські частини, і парад замикала українська дивізія і зведений загін українських повстанців. Тобто це був не український парад, це був День слави польського війська у визволенні української столиці. А от 23 травня, коли до Києва приїхав головний отаман Симон Петлюра, там було вже влаштовано на Софійському майдані український парад. І там вже перед своїм головнокомандувачем парадувало українське військо. 6-та дивізія, яка стояла гарнізоном в столиці.
Скільки тривало це повернення? Наскільки я розумію, воно, так би мовити,
до 12 червня. До 12 червня. Місяць. Трошки більше місяця.
Що трапилось?
Контрнаступ червоних, контрнаступ 1-ї кінної армії Будьонного, який прорвав фронт польських військ на стику 2 армій. І відбити цей наступ з контрударами не змогли. Більше того, швидкі дії кінноти червоних призвели до майже катастрофічної ситуації. Польське угрупування в районі Києва могло опинитися в цілковитому оточенні, і треба було швидко відступати. Що, власне, поляки і роблять? Відступають в північно-західному напрямку оцієї сучасної, так умовно кажучи, Ковальської чи Варшавської трасою, так. І з величезними зусиллями пробивають собі дорогу під Бородянкою. Тому Бородянка, назва цього районного центру Київщини, наприклад, написана на могилі невідомого польського солдата в Варшаві серед інших визначних польських перемог. А якби не пробили дорогу під Бородянкою, великі угрупування польських військ опинилися в оточенні в районі Києва, і війна пішла б іншим чином.
Так, і тепер ми розуміємо, тобто з Києва на захід рухаються війська і польські, і українські, більшовики навздогін. Ну, це я дуже спрощено кажу.
Так,
і, власне, так ми
так,
приходимо до серпня місяця вже до битви, до Варшавської битви.
Так, але тут треба сказати, що то були наступ червоних на так званому Південно-Західному фронті, тобто в Україні, а потім підключається наступ червоних на Західному їхньому фронті, тобто в Білорусі, і, власне, війська Західного фронту Тухачевського і намагалися взяти Варшаву. В той час, як війська Південно-Західного фронту Єгорова намагалися здобути Львів.
І українці беруть участь там в частині цих боїв, так, у цій війні, і потім приходить жовтень місяць, і, власне,
українці беруть участь в боях в районі Замостя. Це не Варшавська битва, це окрема операція, з нею безпосередньо пов'язана, але вона відбувається вже після того, як Варшавська битва завершена і червоних побили. Відкинули за Нєман і відкинули навіть за кордон Східної Прусії. Тоді перекидають червоні першу кінну армію, намагаючись в останній момент врятувати становище військ Тухачевського, але кіннота Будьонного вперлася в фортецю Замостя, участь в обороні якій брали частини 6-ї дивізії полковника Марка Безручка. Тому ми можемо говорити про нашу участь в Замойській битві, в Замойській операції, в перемозі над першою кінною армією Будьонного. А в цей час, так.
Маркові Безручку, верніше, ім'я Марка Безручка назвали сквер у Варшаві. Так, здається, це цього року
так,
трапилось.
Так, цього року назвали сквер. Ну, на сьогоднішній день Марко Безручко, напевно, найпопулярніший український військовий діяч в сучасній Польщі. Ну, за популярністю він хіба Петлюрі поступається.
З точки зору наших непростих стосунків з поляками, це символічний жест, дуже конструктивний.
Так, але для поляків фігура Марка Безручка є достатньо зручною, тому що Марко Безручка в 44-му році помер у Варшаві. Тобто він не має оцих, знаєте, моментів, які можуть налякати польську громадськість.
Шлейфу цього такого антипольського.
Тому він сприймається позитивно, він сприймається як креативник Польщі, як людина, яка командувала обороною Замостя. Йде така виключно позитивна конотація. Я намагаюся запропонувати інші, не менш відомі і славні фігури, але поки що сприйняття йде досить повільно.
Пане Андрію, і жовтень місяць, власне, Рига, і потім уже березень 21-го року, я думаю, це таке, аби ми вже так завершили історію, принаймні, за цією угодою і фактично її порушенням із боку Польщі,
ну,
якщо це
Рига, коректно. Рига переговори в Ризі, це вже вересень місяць, що були переговори, от іде війна, активна фаза, дуже активна вирішальна фаза війни, але разом з тим дипломати роблять свою справу. Ведуться переговори в Мінську між поляками і червоними, але червоні висувають неприйнятні умови, тому війна триває, але переговори йдуть. І от після того, як в війні відбувається корінний перелом, переговори продовжуються, але знаходять інше місце для їх проведення, нейтральну на той момент Ригу, столицю Латвійської Республіки. І на ці переговори приїжджає не тільки делегація радянської Росії, але приїжджає делегація радянської України. І одним з умов цих переговорів є визнання поляками цієї делегації радянської України як офіційних представників України. Делегація Української Народної Республіки, яка перебуває в Ризі, була не допущена до участі в цих переговорах. Інакше кажучи, Польща таким чином
легітимізувала
від своїх союзницьких зобов'язань.
І легітимізувала в такий спосіб.
Уряд радянської України в Харкові.
І це, по суті, протилежне те, що відбувалося в Бресті, так? Там так само ж була делегація.
Ну, певною мірою так, певною мірою можна і так порівняти. А далі в Ризі спочатку укладається перемир'я, і українська армія до цього перемир'я приєднується. Десь це перемир'я тривало трошки менше місяця, накопичувалися сили, проведена мобілізація. До речі, всупереч взятим на себе зобов'язанням не допомагати Українській Народній Республіці, головнокомандувач маршал Пілсудський продовжує допомагати, навіть незважаючи на ці всі дипломатичні обмеження. До речі, не варто думати, що це все такий хитрий і поганий Пілсудський. Польща на той момент країна демократична, влада належить установчому сейму, де прихильні українцям сили становили меншість, а більшість становили якраз вороги української справи. І Пілсудський влітку 20-го року був змушений уступити в своїй східній політиці, віддати тут перевагу своїм противникам. Тому Рига – це, скоріше, справа рук його політичних опонентів. От. І після цього короткого перемир'я, яке тривало менше місяця, 10 листопада 20-го року, червоні відновлюють наступальні дії, і через 11 днів, 21 листопада, українська армія переходить з Бруч, де її в Галичині інтерновують поляки. Роззброюють і потім відправляють в табори для інтерновування.
І потім буде ще одна спроба.
Ну, а потім буде березень 21-го року, де вже була підписана, укладена Ризька мирна угода, і три навіть радянські республіки Білорусь, Україна і Росія з одного боку, і Польща з іншого боку, поділили між собою білоруські і українські землі.
І була ще одна спроба повернути Київ, але це вже був такий трагічний фінал.
Осінь 21-го року, так званий другий зимовий похід або листопадовий рейд під проводом генерала Юрка Тютюника, який, на жаль, закінчився поразкою і трагедією під Базаром, коли червоні розстріляли 359 українських хлопців, взятих в полон, які відбулися переходити на бік більшовиків.
І це вже стане темою наступної нашої програми, сподіваюся. Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка і фахівець з військової історії, був гостем нашої програми сьогодні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.